Uhegula wa Tesalonika jipimu nyalivandre. Vandruye, kumahungu nyajikati ni matigu sinakukirega kusili soso. Kakubweteje uganera gambi jimbijiru. Enu mungu ziti wadi nyakukinu, litigu la pumu linata ngambafa, wakari nyautigu. Jikati watu waganera kukawo, litigu lirade, gumwalu jiru. Kabu abu kuna tago kujipiti piti, gumbemba vatani wawe, wanakara nga nyamai nyamimba jikati alumwago, kawana vuruga.
Vandruye, enu kamubanyi kidemani nyautigu, kuguralo, litigu lolo kalizikozi ubuhaga enu kangambafa, itagu utigu. Enu mwagubanya kuonegelani nyamihani kolu etu kahilumbi utsigu ambari kidema. Kukaralo, inga kali na herade nga vambi, ongoleni ikezisele, hivanyi kukuzipara. Kolu, vali valarago vagulala utsigu, ni vali valevago vaguleva utsigu. Gasi etu hilumbago mihani, hagubanya kukuzipara. Hivikedwa kukitangu nyakukodwe niliharazu. Nijihugu nyalitunga agukutumba nyakubanyiswe.
Kukuralo, nungunguruka hii emisera kuhisanisa. Ahulu, ahi emisede kuyamana kubanya kukapumu yatu Jesu Kristo. Uyadifa kukotani nya itu. Gasi kufanyane ambari kufani, hivanyi kumogu naye jikatika tabu. Kukaratu, tisa nani, pasa nani moyo ni moyo, nga ezi mutago na mugira kala ulu.
Vandruye, yungu milomba muningi kitawu gavali watago kulina lapumu, watatumela enu, watangeli, waluleki wanu. Vasaisenu kuligolu niliharazu. Kutumu yoyo vagunawu, vanyani kugurula vakarigwanu.
Vandruye, mungu milomba gambi, kawukani vanyama huzuri, tiselani avavarerekago, saisani wadwari, muhunisera watabu, mungabirizelani huviva kukuviva, ahulu girelanani uwadi vakarigwanu ni watabu, vanyani kukutaka jikati ya tabu. Munga garari kugu jira milombero. Bongani nungunguru kasiru satabu. Aya kaima vanyero ama wetago nungunguru vakarigwanu. Ni uhengeli ga Jesu Kristu. Munga degu zirito nyalipupu nyago aji. Munga yeyisi wa profeti. Kezani wadi satabu muweji sa esi nyasadi. Ndreyani ga satabu esi nyago vive. Nungungulu nyagurule ana ajise nukusayisa sivili sanu. Nimihifimuli yanu kala aguya pfumu yatu Jesu Kristu. Uyu angami hatani. Tumbe jide anajira ese angatumbi sago.
Vandruye, idundrujeni netu omu nyamilombelu yanu. Losani vatu watabu vanungungulu kumaloselu nyagundruye.
Ningu milombani kulina la pfumu, muhivulela lidangalariri watu watabu. Uhi wa pfumu yatu Jesu Kristu unakali ni enu.